Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Za dokumentarne filmove koje je radio, nagrađen je brojnim nagradama, od kojih su mu posebno drage Zlatna buklja u Velikoj Plani u Srbiji, Grand Prix Zlatni prosjak na Međunarodnom TV festivalu Košice u Slovačkoj i Blagodarija, najveće priznanje Fondacije Branko Ćopić za 2023. godinu. Iako na prvi pogled jednostavne, dokumentarne filmove Moj Branko ne laže, film o Branku Ćopiću i Život i maskembal, film o Dušku Trifunoviću, koji su nedavno prikazani na programu Televizije Republike Srpske, Branko i njegova ekipa radili su mjesecima i uspjeli da prikažu tragičnu sudbinu pisaca, njihove velike uspone i padove, da dočaraju šarm i duboku i iskrenu emociju velikih pjesnika. Kako je raditi dokumentarne filmove, pitali smo Branka. Veoma jednostavno i veoma teško u isto vrijeme. Branko Lazić, večeras na talasima Radija Republike Srpske. Branko, dobroveče i dobrodošao u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, Gogo.
Evo, ja sam nabrojala neke od stvari kojima se ti baviš, a treba da kažemo našim slušalcima da se ti radio i kao fotoreporter, kao snimatelj, sad reditelj, producent, glavni urednik. Ko je Branko Lazić? Gdje sebe najviše pronalaziš?
Pa, vjerojatno to sve što sam radio, to sam ja. Između ostalog, bavio sam se i muzikom, i skulpturom, fotografijom, radio kao fotoreporter, svašta nešto u medijima, a ono od svega toga što mene najviše interesuje, to je ono u stvari što u zadnjih 10 godina i radim, to su dokumentarni filmovi. I to je ono što nekako mene najviše ispunjava.
Da, ima mnogo dokumentarnih filmova, ja ću sad dozvoliti pročitati ovdje neke, ali prvo da kažemo, odnosno da podsjetimo, da je jedan od posljednjih dokumentarnih filmova bio film, recimo, jedan od tih je Moj Branko ne laže, koji ste radili ti i Saša Berendika, i film o Dušku Trifunoviću. Tu su bili složeni filmovi.
Prilično.
Recimo, o Dušku Trifunoviću imaš mnogo sagovornika, mnogo priče, mnogo svega. Možda nije teško snimiti, ali znam i da jeste to, koliko je, recimo, teška i montaža. Kako pronaći sagovornike, kako ih nagovoriti da kažu nešto?
Pa film je, iako je, film je prije svega kolektivno djelo. I tu učestvuje veliki broj ljudi, svako iz svog nekakvog segmenta, od toga da morate da imate zbilja razumijevanje sa montažerom i da morate na neki način da se razumijete mimo riječi, da razumijete ono što on razumije, šta vi želite od filma. Naravno, tu je i novinar, tu su snimatelji, direktor fotografije, ljudi koji rade ton. Svi oni daju jedan dio tog pečata tom filmu. Naravno, moja je, ajde da kažemo, zadnja. Ja vadim ono što je najbolje od onog što ja mislim da su oni najbolje uradili i od toga sklapam film. Saša Berendika je, recimo, fantastičan novinar. Fantastičan novinar sa backgroundom novinara iz kulture. On zna puno ljudi, on zna da uspostavi fantastičan kontakt sa ljudima. On je u tome dobar. I on zna da te ljude pronađe i na neki način obezbedi da sa njima i možemo da razgovaramo. Tako da je Saša bio tu presudan u tom obezbjeđivanju i u zadnja ta neka dva, tri i sada filmu koji radimo o Šantiću, ja njemu zbilja prepustim njegov dio posla, da on radi svoj dio posla, ajde da kažemo novinarski, pa kasnije scenaristički. Naravno, prije toga razgovaramo i napravimo koncept u kom smjeru uopšte želimo film da ide, u kom, iz kog ugla želimo da gledamo nekakvu ličnost čiju biografiju pričamo. Pošto su recimo ova zadnja tri filma u stvari neka vrsta biografsko-istorijskih filmova. I to su tri pisca koja su svima poznata. Mi smo htjeli da ih prikažemo iz ovog našeg današnjeg ugla na neki način koji možda nije ljudima baš poznat. Znači, iz ugla 21. vijeka. Kako sada posmatramo Ćopića, Duška Trifunovića ili recimo ovaj zadnji film koji upravo traje montaža, to je Šantića.
Da. Od ideje do realizacije, koliko traje pravljenje pod navodnim znacima filma?
U ovim našim uslovima na televiziji treba nam minimum 6 mjeseci za film. Znači, kad kažem film, onda je to nešto što traje preko sat vremena, znači 70, 80 ili 90 minuta. To je prilično zahtjevna forma, držati čovjeku pažnju sad u ovim vremenima kada je veoma teško držati pažnju 30 sekundi, nekome 90 minuta, znači morate da taj film nabijete i energijom, i emocijama, i pričom, i razno raznim drugim stvarima da bi čovjek odgledao film od 90 minuta. Mislim, zbilja treba da uložite jednu ogromnu količinu energije i vremena, što je veoma bitno. Znači, za jedan takav film zbilja treba meni i Saši minimum od 9 do 6 mjeseci.
Da, da li svaki dokumentarni film treba da traje 90 minuta?
Ne. Da. Dokumentarni film je u posljednjih 20 godina evoluirao i dostiže svoje vrhunce u principu. Vi sada imate forme od 3 do 7 minuta koje su specifične za društvene mreže ili internet i veoma dobro funkcionišu filmovi od 7 minuta. Standard televizijski je 25 minuta, 50 minuta i filmovi od, znači zovemo ih dugometražni filmovi, od nekih 70, 80 ili 90 minuta. Oni se rijeđe prave, rijetki su i ljudi i teme koje traže takvo trajanje, recimo Branko Ćopić i Duško Trifunović su prosto svojim biografijama, svojim životom zaslužili takvu vrstu trajanja i onda su tako i rađeni. Prosto istraživanje traje dugo, pronalaženje adekvatnih sagovornika, pretraživanje arhiva, dobijanja prava na korištenje tih arhiva je isto jedan veoma komplikovan proces, da dobijete recimo neke snimke Branka Ćopića od Filmskih novosti, pravo na korištenje tih snimaka, ili Duška Trifunovića od televizije Beograd ili od televizije Novi Sad, to jest televizije Vojvodine. Prosto to je jedan, sada su recimo i fotografije, za korištenje fotografija, za svaku fotografiju morate imati dopuštenje. Ne možete uzeti samo tek tako fotografiju sa interneta, jer će vas neko tužiti.
Da, jasno.
Prosto autorska prava i ostale stvari tu stoje i vi za sve morate imati odobrenje. I za muziku, i za fotografije, i za arhivski video materijal, to jest filmski materijal, i na kraju morate naći dobre sagovornike koji će ne pričati samo o činjenicama. Činjenice u principu ljude ne interesuju. Ako te trebaju činjenice, odeš na Google ili Wikipediju, pročitaš ono što te interesuju. U principu ljude interesuje dobra priča i emocije.
Jasno.
I onda kada od hrpe tog materijala koji snimate 6 mjeseci, a to može recimo za jedan film da bude 70 ili 80 sati materijala, od 80 sati materijala vi treba da napravite 70 minuta filma.
Treba odabrati, prvo sve to treba preslušati, odnosno
pregledati. Onda naći naravno ključ cijelog filma, ja to zovem ton filma. Koji ton će film da ima, jasne, i u kom momentu kakav ton će da ima. Kao kad vi puštate muziku koja ide recimo ispod nekog razgovora. I ako vi pustite, uslovno rečeno, nekakvu tužnu muziku, takav će i da bude emisija, uslovno rečeno, dajete neku vrstu ambijenta ili posrednog, posvjesnog ambijenta tona emisije. I tako treba da nađete ton filma u tih 70-80 sati. Emocije. Nekad je puno bitnije na koji način ljudi govore nego šta govore. I onda se nađete sa tih gomilom materijala i sami sa sobom. I to je možda još jedan od najtežih dijelova tog procesa, jer treba da budete pošteni i prema sebi i prema onome o kome radite film. i to je neka elementarna stvar, ono minimalno jedno fino, fair, poštenje, da ne ulozite, možda i saznate neke stvari o tom čovjeku, a da kažemo koje su sad za tabloide ili za nekakve headline vijesti, one kako već to zovu sada, za internet, ali da li to koristi priči, da li to koristi rasvjetljavanju tog lika, njegovog dijela. Možete potpuno da skrenete u potpuno jednom glupavom, senzacionalističkom pravcu, a da vam to ništa ne pomogne u filmu i da film dobije jedan potpuno drugačiji ton. I onda kad se sretnete sa materijalom i sa svojim poštenjem u toj priči, onda treba da radite na montaži još jedno 2 mjeseca i onda dobijete film.
To su sve stvari koje traju. Sad radiš film o Aleksi Šantiću. Imaš li možda već neku viziju kako će taj film da izgleda? Kako ti kažeš, koji će ton da ima?
To ćemo da otkrijemo. Znate, u jednom momentu sad ovako to malo, možda će za vaše slušaoce glupo to da zvuči, ali morate u jednom momentu da stavite taj materijal u računar, mi to zovemo ovaj timeline, stavite sve i pogledate to i onda materijal počne da vam govori. Počnete da razgovarate sa filmom. Materijal vam počne diktirati kako će taj film da izgleda. Šta su najbolje stvari koje ste snimili. Naravno, sam Šantić neće biti nekakav, ajde da kažemo, brz, dinamičan, akcioni film. Jer prosto Šantić nije takav. On je lirik. Znači, nema tu nekakvih velikih, epskih, dramatičnih ispada. Tako da ton Šantićevih pjesama, zvuk Neretve, to jest šum Neretve, grada, Mostara, Hercegovine, oni će da daju na neki način ton tom filmu, pod jedan, i pod dva, sagovornici koji su nam govorili o Šantiću iz ove sadašnje perspektive na način kako oni sada čitaju i razumiju Šantića, koji je stvarao prije 100 i nešto godina.
Da, evo sad Šantić, možda nekad i Andrić.
Da, pa bilo je sad evo Andrić u nekih filmova i serija. Ja sam ih lično pogledao i nisu mi se dopale. Mislim da Andrić zaslužuje još čitanja. Prebogat je, prevelik je, čudo je. I mislim da može da se on iščita i na neke druge načine, a ne da ga čitamo na...
kao jednog hladnog i preciznog čovjeka, diplomatu.
Ma on je bio i to.
Nigdje ne govore o Andrićevim emocijama.
Ma govore, ali kad govore, onda to govore na nivou opet toga da je kao da je bio, ne znam, nija, komplikovan lik. I zahtijevalo bi to puno rada, puno truda, puno istraživanja.
Thank you. park my car, stake my place in the singles bar, face to face, toe to toe, heart to heart as we hit the floor, lumber up, limbo down.
Sjećaš li se, Branko, svog prvog filma?
Prvog filma? 92. smo radili, ja sam bio veoma, veoma mladi snimatelj na Srpskoj radio televiziji i tada istoričar Dragan Davidović je došao i zamolio me da krenem sa njim od Banja Luke do, da prođemo koridor tada oslobođeni, nedavno oslobođeni, i da posnimamo sve crkve koje su, ajde da kažemo, spaljene na tom koridoru od strane hrvatskih trupa. I mi smo to uradili baš u smislu da dokumentujemo. On je išao da bi dokumentao vizualno i fotografski te sve groblja, manastire i crkve. I onda smo išli, znači, nepretencijozno potpuno. Idemo, radimo jedan dokumentarni materijal da bi se znalo šta je urađen.
Tako je.
92. to je bilo negdje u decembru ili novembru. Od Dervente pa nadalje smo išli. Mislim do Broda, ako se ne sjećam, ili možda čak i dalje. I onda smo došli sa tim materijalom i posle jedna mjesec, dva, je Dragan došao na ideju da književnik Ranko Risojević napiše jedan tekst koji bi mogao da objedini sve te snimke koje smo snimili. Film se zvao Sveti kamen, književnik Ranko Risojević je napisao taj tekst, pročitao, a ja sam na neki način, nisam ja o tom poslu tada imao blage veze, nekako prilično intuitivan način pokušao da napravim film od nekih, ako se ja dobro sjećam, možda 17-18 minuta, sa tim tekstom i sa tim svim snimcima koje smo mi tada snimili.
Da li si bio zadovoljan kako je to izgledalo?
Ne, tada jesam, Tada jesam, naravno, poslije par godina kad sam To je film katastrofa. ali je prosto jedan veoma bitan dokument šta se tada dešavalo. To je dokument.
Jeste.
Malo je tu filma.
Poslije si snimao, ima tu dosta filmova, Nije srpski ćutati, Četiri stiha za Božić, Škola života, Tajne rata, Hram, Dobrovoljno umro, Bila sam mala, O Ari, Livne u Ari, Brojevi, dokumentarni film, Živa glava i Vinkl, Biti ili ne, Ivan Hiti, Jadranka, film o Jadranki Stojaković, dokumentarni film, zatim Jauci sa zmijanja, Posljednja večera, Čarobnjak iz Mutnja, Ljepota krajnosti, Nema heroja bez maske, zatim dolazimo do ovog Moj Branko, Ne laže život i maske, Balo životu i dijelu Duška Trifunovića, kako ste vi nazvali ovdje, Gospodin među drugovima, Duško Trifunović. Ko je bio tvoj uzor, Branko? Ko je tebe naučio, recimo, tom nekom rediteljskom poslu? Ko ti je ukazao na neke prve korake.
Ljubo Paljević, snimatelj Ljubo
naš
Paljević,
kolega,
jeste naš kolega. I naravno, mi kad smo došli na televiziju, u stvari u Banja Luci 92. bilo je 3-4 snimatelja koja su znala da rade posao. Osnovana je televizija. I onda su Ljubo Paljević i pokojni Ivica Kurtović došli na ideju da nekoliko fotoreportera iz Banja Luke pozovu i da ih pitaju da li bi da rade snimateljski posao, jer su imali opet neko vizualno predznanje, ali zbilja samo predznanje. Fotografija je, recimo, osnova, pokretne slike su zbilja nešto sasvim drugo. I onda su oni nas praktično pozvali na televiziju i rekli, ovaj, da li ste zainteresovani? Jedan kolega i ja smo rekli da smo zainteresovani, Predrag Milašinović, i onda smo mi počeli da od njih dvojice učimo. I učite u to ratno vrijeme i kako da preživite, i kako da snimate, i kako kasnije da to što snimite, onaj ko montira, može da smontira to. Recimo, radio sam, moja jedna od prvih stvari koju sam radio je bila reportaža od 12 beba, koja je otišla u svijet. Avion, mislim, smontirali smo je i toliko brzo su je montirali da, zašto? Zato što je avion išao, jedan od posljednjih aviona išao za Beograd i trebalo je tu kasetu odnijeti u Radio Televiziju Srbije da se ona tamo prevede i pokaže šta se u Banja Luci dešava 1992. I
davno, nećemo reći davno,
davno je bilo. Davno je bilo.
Jeste davno bilo, ali je bilo mnogo događaja, pa ne može čovjek da izdvoji.
I onda učite u radu, u poslu. Učite od onih koji znaju, učite od onih koji su bolje od vas, učite gledajući, gledate filmove i učite posao. I na kraju odete i korak po korak naučite.
Korak po korak, osvojite brojne nagrade. Evo sad, isto tako da kao i ove filmove što sam pročitala, da kažem i za nagrade. Znači, nagrada za najbolji dokumentarni film po Istočnom Sarajevu, nagrada za najbolji strani film na festivalu Festef, pa nagrada publike za dokumentarni film Jadranka, nagrada na festivalu Banef u Stockholmu, pa ovo Zlat Buklija, Velika Plana, stvarno velike nagrade, Grand Prix, Zlatni prosjak, Međunarodni TV festival, Košice, Slovačka, Bronzani vitez u Moskvi, u Rusiji, Grand Prix Steća kneza Pavla, festival Prvi kadar Sarajevo, nagrada Bdenje Jakova Orfelina, Bdenje Druše, u Sremskim Karlovcima, zatim Blagodarija, najveće priznanje Fondacije Branko Ćopić za 2023. godinu. Zatim za dokumentarni film Život i maskembal, nagrada, specijalna nagrada Media Kult. Branko, koja od ovih nagrada je najznačajnija? Jedna od, recimo, značajnijih za tebe, ne najznačajnija.
Pa nisu mi toliko značajna mi je kada same nagrade nisu toliko značajne, ili sad ja neku od njih da izdvojim, ali mi je bitno kada neki film dobije nagradu neku i prepoznaju to što smo radili u tom filmu. Recimo, puno nagrada je dobio film, i to međunarodnih, on je Biti ili ne Ivan Hiti. I on je prikazivan od Štokholma, Perua, Moskve, Beograda, Zagreba, Sarajeva. Veoma mi je drago bilo kad je taj film dobio veliki broj nagrada, jer smo uložili određenu vrstu emocije u taj film, prepoznali s druge strane emociju od tog lika koga smo radili film o njemu, i onda je prosto taj film to zaslužio. Neke filmove ja, recimo, uopšte ne šaljem na festivale, jer su rađeni za domaću publiku, ne za stranu ili festivalsku publiku. Ne vjerujem da bi ta festivalska publika strana mogla i da razumije taj film, ali je rađena za našu publiku i onda ih uopšte ne šaljem. I neki filmovi koji mogu da na emotivnom nivou dotaknu ljude bilo gdje u svijetu, e onda oni, ja ih otprilike po nekoj moje procjeni šaljem na festivale, i onda drago mi je kad filmovi to dobiju. Nema neke posebne nagrade, možda nagrada u Slovačkoj, u Košicama, to je ovako jedan od najvećih festivala, ili nagrada u Moskvi, ne znam, u Beogradu su nagrade drage.
Koliko je za film bitna ta zanatska utreniranost, odnosno to često snimanje filmova, odnosno nepravljenje neke pauze velike?
A nije bitna za film, bitna je za autora. bitna je za reditelja, ono ko radi, znači isto kao i za snimatelja, kao za novinara ili bilo koga. Vi prosto, ja radim po 2-3 projekte paralelno. Neki su u fazi istraživanja, neki su u fazi snimanja, a neki su recimo u fazi montaže. I tako i sada. Vi prosto morate, kao i fudbaler, kao i glumac, kao i u bilo kom poslu, neki zanatlija, vi morate da radite da bi, ajde da kažemo to nekim, ne znam, nijakako reći, došli do zanatstva, do majstorstva. I onda, ako imate puno sreće, da dođete i do toga da od toga nešto postane umjetnost. Puno, ali baš puno sreće i puno svačeg nečega.
Branko, na Radio Televiziji Republike Srpske, evo si od početka, od 1992. godine, pa do sada sa nekim manjim prekidima. Kakva su tvoja sjećanja na taj period?
92. Ja sam od 92. do 97. radio na televiziji kao snimatelj i bio sam veoma mlad. Mislim da sam došao na televiziju sa 23 godine, možda manje. I tu su meni naravno lijepa sjećanja, čustvenog razloga što sam bio mlad. Međutim, kada pogledate šta smo mi sve tada radili...
Svi smo bili mladi.
Ne mislim uopšte, nemam tu povezivanja sa lijepim sjećanjima. Bila su prilično ružna, prilično loša vremena, neimaština u svakom smislu. I onda pogledate šta ste uradili u tih par godina, većina vam se stvari ne dopada, ali opet vi ste sad tim povezani na nekom emocionalnom nivou i ja mogu samo reći da mi je to bilo, meni je bilo lijepo vrijeme u veoma grozno vremena, u veoma ružno vremena. Stekao sam dobre prijatelje tada, najbolje, kumove, suprugu, tako da...
To su baš bila onako kad čovjek izuzme sve istorijska dešavanja.
To su veoma dinamična vremena, ali...
Privatno lijepa.
Bre. Ali kad je čovjek mlad, sve je lijepo.
Jeste. Evo kaš upoznao si kumove, suprugu i supruga Suzana Lazić.
I ona, nju sam upoznao na televiziju, ona radi ovdje.
Ona
jeste.
Radi ovdje, vas dvoje ste dugo već u braku, dvoje djece. Je li neko krenulo vašim stopama?
Jeste, nažalost.
Jeste,
oboje su krenuli našim stopama. Nadam se da neće raditi na televiziji. Čerka je završila produkciju filmsku, a sin je počeo da studira režiju filmsku. Nadam se da će da se bavi filmom. Čerka voli pozorište, možda će da se bavi pozorište. A televizija je medij koji melje. Tu nema umjetnosti. Evo tu, neko ponekad dotakne neke dijelove, ja se ponekad trudim da dotaknem to, a televizija je medij koji melje i ovaj, sve što ste danas uradili,
to je bilo za danas.
To je bilo danas, to je zaboravljeno, idemo dalje.
Sutra već mora nešto drugo
tako
da se radi.
Tako je. Vi u stvari radite konstantno jedan proizvod koji nestaje već samim tim što je prikazan ili emitovan. I vi konstantno ste u potrazi za nečim tamo, nekom dugom, trčite i ona ne možete stići.
Da. Branko, koliko im ti pomažeš da ih usmiriš u nekom pravcu? Evo?
Ja se nadam da im ne odmažem. Da im pomažem, nešto previše se ne trudim, jer su to pametna djeca. Na majku su. I onda meni je drago što imaju otvorene oči i uši. I što hoće da saznaju, uče i nauče neke stvari i onda da pređu preko naravno toga svega što su naučili i da traže neki svoj put. On treba da traže svoj put, ja sam imao svoj put kroz ove medije, a oni u principu hoće da se bave umjetnošću. A mediji nisu umjetnost, mediji su mediji. I ponekad neko tako nešto uradi što ima veze sa umjetnošću u medijima, ali u principu mediji su, koliko god to zvučilo ružno, potrošna roba.
Koliko su oni upućeni, odnosno upućeni u umjetnost u odnosu na nas, kakvi smo nekad bili?
Pa, kao i ja, oni jesu sad, internet je čudo. Oni zbilja mogu u sekundi da nađu sve što ih interesuje. I kad razgovaram sa njima, ja vidim da neke stvari spominju, oni s tog trena to provjeravaju, nalaze na internetu i kasnije ostavljaju da pregledaju, pročitaju ili bilo šta. Jezici su također bitni, njima nije to problem bilo šta i na engleskom ili na bilo kom drugom da pročitaju, da pogledaju, da vide. U vrijeme kad sam ja neke stvari radio i učio, to je bila glavna prepreka. Kako doći do određene muzike, do određenih knjiga, do nekih stvari, onda da razvijaš svoj i gradiš svoj ukus.
Rođen si u Sarajevu. Ispričaj nam nešto o tvom djetinjstvu, čega se sjećaš. Poslije si preselio u Banja Luku negdje 70-ih godina. Pa bio si mali tada.
Ma ja, Sarajeva se ja ni ne sjećam. Ja sam došao 70-te godine sa otac, majka su, otac je dobio, otac je rođen u Sarajevu, ja sam rođen u Sarajevu, majka iz Banja Luke i otac je dobio posao u Banja Luci, pošto se Banja Luka poslije zemljotresa gradila i trebalo je ljudi koji su znali razne poslove, on je dobio posao, dobio stan u Banja Luci i ja se svog djetinjstva sjećam onako kao, odrastao sam u naselju Borik. To je jedna čudna kombinacija, mješavina radničkog naselja, novog naselja, neke novih ljudi. U stvari svi su tad koji su živjeli u Boriku došli od nekud. Iz raznih dijelova one nekadašnje zemlje. Kao jednog prilično veselog, šašavog, blentavog nekog odrastanja u naselju koje je u stvari bilo kraj grada. Tu negdje je i završavao kraj grada na sadašnjem tranzitu, poslije toga je išlo razno, ne znam, njive nekakve su tu bile i poslije toga je bilo fabrika Incel koja se tada i šta već radila, popravljala, pravila. Ovo je veselo. Trebalo je, jedina obaveza nam, što nam je bilo nametnuto, je bilo da budemo pioniri. O, sve ostalo, radite djece.
Aj, bilo je mnogo djece, igrali se stalo van.
Predivno.
Da, neko lijepo djetinjstvo. Sjećaš li se, Branko, neke anegdote kod snimanja filmova? Ima tu mnogo zanimljivih stvari kad se družite, dok tražite nešto.
Ja anegdote ne znam da pričam, viceve ne znam da pričam. I volim ljude koji znaju to da rade, obožavam ih. Ali ja to ne znam. Ja zbilja ne mogu da zapamtim ni jedan vic. A kad me neko pita za anegdotu, nema šanse. Ja blokiram i ne mogu da se sjetim niti jedne.
Dobro.
Znači, glup sam. Vjerovatno ću za 15 minuta poslije ovog razgovora sjetit se neke anegdote. U stvari ne neke, nego ih imamo na stotine, hiljade. Jer idemo sa jednom fantastičnom ekipom na snimanja. U zadnjih nekoliko godina prosto napravili smo jednu predivnu ekipu, taj kombi u kojem idemo, stanje u nekih 7-8 ljudi unutra, i prosto kad idete 5 dana na teren, birate ljude sa kojima možete da budete 5 dana na terenu, da se ne pobijete ko mačke i psi. I onda tu izaberete ljude sa kojima možete dobro da komunicirate i koji vas razumiju i koji naravno od svega toga svoj posao još najbolje, odlično rade. I tu anegdota ima na stotine, bukvalno. Ali nema šanse da se ja sjetim neki sad. Izvini.
Ništa. Šta još voliš da radiš? Mislim, kad se ne baviš filmom, kad se ne baviš televizijom, ima li neki sport?
Bože, sačuveno. Ja se ne bavim sportom. Ne, nikakvim sportom, pa čak ni šahom. Ja volim da čitam. Ja sam čitač. Ja sam imao kod dijete alergije. Razno. Alergičan sam bio na sve moguće vrste polena. I onda, recimo, od marta do tamo negdje kraja juna, ja praktično ne mogu da izađem nigdje. I onda šta će, ja sjedim kod kuće, slušam muziku i čitam. Bukvalno. I ja obožavam da čitam. I to je ono što meni pričinjava zadovoljstvo. Naravno, i tu imaju različite faze čitanja. Nekad ne čitam po nekoliko mjeseci, nekad imaju knjige koje čitam samo ljeti. Neke postoje knjige koje čitam samo zimi ili u proljeće. Tako da bavim se fotografijom. Prije nekoliko mjeseci sam skenirao neke svoje stare fotografije i oduševio sam se samim sobom, koliko to glupo zvučalo, ali napravio sam u tom periodu od 90. 91. 92. koji je bio neka tranzicija ovog društva iz pakla u pakao, da napravio sam fantastičnih par fotografija. Tih nekih 10.000 negativa, mislim da ima jedno 10 dobrih snimaka.
A voliš li da gledaš igrane filmove?
Da. Obožavam da gledam igrane filmove, i što lakše i što gluplje.
Da se malo odmoriš i nasmiješ.
Što lakše i što gluplje. Postoje filmovi za, recimo, Nedjelju popodne.
Što neki ljubavni filmovi?
Da,
ili
ljubavne
komedije. Ili
ljubavne, romantične komedije sa Julia Roberts. Dakle, ne postoje, to je predivno.
I ali ona stvarno ima lijepe filmove.
Ma ne,
baš to, onako gledljive, pitke.
To su bedastoće. Ali
pa,
te bedastoće...
Bajke,
meni,
bajke.
Tako je, to one meni prijaju. Isto kao što mi prija Harry Potter. Ja te filmove mogu da gledam, od subotom i nedjeljom popodne ja gledam takve filmove. Naravno, postoje i period kada gledam veoma ozbiljne filmove, ne znam, recimo dansku kinematografiju koja je fantastična u posljednjih 20 godina, ali to nije za Nedjelju popodne.
Da. Njihovi krimi filmovi.
Njihovi trileri, njihove ozbiljni umjetnički filmovi, oni su, recimo, meni za subotu naveče ja to tada mogu da gledam, ali popodne, poslije ručka, poslije obilnog ručka, onda mogu da gledam nešto što ću, što ne treba da mi zamara mozak. To je Julia Roberts, recimo, ili Harry Potter. To je bajke, bajke su. Ja volim bajke.
Bajke, da. A crtiće ne gledaš?
Ma, gledam. Ledeno doba je najgenijalniji film ikada snimljen. Ledeno doba, posebno ova hrvatska sinhronizacija sa Edom Majkom, to je prosto briljantno. Ledeno doba je vrhunski crtić. Volim da gledam crtane filmove, naravno.
Da. A kako si riješio taj problem sa alergijom, Branko?
To je komplikovano. Imate tablete, imate vakcinacije, imate, to traje meni već koliko, 50 i nešto godina.
I još traje?
Da. To se traje sad i sada možeš dodati onaj, kako se zove, ambrozija. Ali uspijete nekako to da prođete sa tim. Mislim, da smanjite doživljaj, što bih rekla. Well, we know.
Šta je ono u narednom periodu što planiraš, Branko, evo, osim ovog filma o Aleksi Šantiću? Kažeš, uvijek radiš paralelno neke stvari, pa možda još nešto da...
Pa radim film o jednom čovjeku koji je veoma uticao na mene, koji me je naučio puno o umjetnosti i uopšte razumijevanju umjetnosti, a to je film o pokojnom skulptoru Slobodanu Dragašu. Sljedeće godine je 20 godina od njegove smrti.
Prerano je umro, zaista.
Da. I spremam taj film, skupljam materijal, skupljam razno razne arhivske materijale, razgovaram s ljudima koji su ga znali i sad, kada završimo Šantića, trebao bi da radim za televiziju film o Slobodanu Dragašu, a paralelno u toj nekoj varijanti radim jedan film privatno, ne za televiziju, koji je neka moja fiksacija, pošto sam u zadnjih 3-4 godine, a izgleda da ću iduće 2-3 godine raditi dosta biografskih filmova, prosto sam tražio da radim neki film koji nema veze sa takvom vrstom žanra. U dokumentarnom filmu postoji stotine podžanrova. Razvio se dokumentarni film prije 20 godina i sada nije isto. I onda radim jedan film koji bi trebao da bude gotov za jedno 4-5 mjeseci. Tema je šta sve ljudi stavljaju na retrovizor. I sniman je film po cijelom svijetu. Zamolio sam stotine, hiljade ljudi iz cijelog svijeta i da mi pošalju snimke, pošto mi imamo nesrećno ogromnu dijasporu po cijelom svijetu. I onda sam tražio i ja snimao svugdje u zadnjih 2-3 godine snimke šta sve ljudi stavljaju na retrovizore. To je jedan globalni film, kaj da kažem, veliki svjetski film o maloj stvari, o malim ljudima, ljubavima, željama, vjerama, nadama, različitim stvarima od Južne Amerike, Kine, Rusije, Antarktika, Balkana, zapadne Evrope.
Šta Kinezi stavljaju na retrovizor?
To je to što ćeš mora da pogledaš na tu. Znači,
da
to je nevjerovatno.
Da,
da, da, da. Od ono klasičnog identitetske varijante zastave, onda imaju veoma puno nekakvih malih bogova koji oni vjeruju, koji su onako donose sreću ili šta već, pa dok imate nekakvih partijskih stvari, naravno, i imate jedan dio kulture koju mi uopšte ne poznajemo, a to je pop kulture u Kini. Slike svojih pjevača, koji, pjevačica, ne znam ja, koji ih obožavaju.
Nešto što je popularno.
Jeste.
Da. Branko, ti je zaposlen na RTRS, ali da li od filma može da se živi? Da li bi moglo da se živi samo od snimanja, produkcije filmova?
Od dokumentarno, kad uspijete, dokažu ovako, otprilike ja kolege koje znam, koje sam upoznao na raznim festivalima za ovih zadnjih 20 godina, kada ste uspješni u igranom filmu, vi ste bogat čovjek. Kada ste uspješni u dokumentarnom filmu, vi onda možete samo od toga da živite. Pristojno da živite i to je to. I ništa više. Nema nikakvih prevelikih luksuza. Međutim, ljudi koji se posvete dokumentarnom filmu, oni u stvari, to je veoma zanimljiva stvar, njima je sam rad na to filmu zadovoljstvo. I ako imate dovoljno novca ili ako neko, kao što je televizija, stoji iza vas da radite to što volite, onda samo to je sasvim dovoljno. Da li od toga može da se živi? Može. Znam dosta ljudi koji dobro, veoma dobro žive od dokumentarnog filma. Ali moraju da krenu da rade na tržištima i da pređu neka svjetska tržišta. Znači Zapadnu Evropu, Ameriku, Rusiju, pa eto, Kinu, Japan, što da ne. Ima ljudi dosta u Beogradu i u Zagrebu, kod nas ne. Ali ima dosta ljudi i u Zagrebu i u Beogradu koji veoma pristojno žive od dokumentarnog filma.
Evo, festivali su svuda po svijetu i dokumentarnog filma. Voliš li da putuješ?
Da.
Branko?
Zato sam i radio film koji praktično govori o tome šta ljudi stavljaju na retrovizor. Jer ja kad putujem, nisam vozač, a volim da putujem. Ne znam da vozim. I volim da budem suvozač. A kad ste suvozač, ne znam da li neko je to primijetio, ali uđete u nekakvo zen stanje. I ovaj, prija mi taj zvuk auta, taj šum i da primjećujem stvari koje inače ne primjećujem. Ili neko drugi ne primjećuje. Ovaj, volim da putujem, volim da idem na festivale, volim da gledam filmove dokumentarne, jer postoji jedan ogroman broj filmova koje ne možete da vidite. Ni na internetu, ni na televizijama i zato služi festival.
Pamtiš li neko putovanje? Nešto što te posebno dotaklo, da kažemo? Ili kad si odmarao, ili kad si putovao na festival?
Pa...
Koja zemlja ti se dopada? Grad?
Veoma neobično. Jedan film koji sam... Ovaj film, Bit ili ne, Ivan Hiti, on je u jednom momentu imao promociju u Švedsku, ja tišao sam u Švedsku i poslije 10 dana sam bio sa tim istim filmom na festivalu u Kataru. Obe bogate zemlje, obe bogate nacije, a potpuno različite kulture. Više mi se dopala Švedska. I ako su vjerovatno Katarci puno bogatiji, i u boljim hotelima smo spavali, i luksuznije je bio, ne znam, nija prije ni svašta nešto. Kod Šveđana je sve to bilo skromnije, ali mi se njihov odnos prema nekim stvarima više dopao nego Katar. Veoma me dojmilo putovanje kad smo radili film o Ariju Livneu, išli smo sa njim, u stvari išli smo kod njega u Izrael. To smo radili koleginica Gordana Cimeša i ja i naravno još 4, 5, 6 ljudi. I je Jerusalim mi se baš dopao. To treba otići, treba vidjeti. Izrael je veoma neobična zemlja. Od Tel Aviva, koji je praktično New York, izgleda kao New York na Mediteranu, do Jerusalima, koji kao da ste ušli u neku vremensku mašinu i prošli, vratili se, ne znam, nekoliko hiljada godina unazad. To je bilo jedno veoma zanimljivo, neobično putovanje. Ja, ja. I znam da je bilo ono, išli smo sa dva snimatelja tamo, Ari Livne je tada imao 90 i nešto godina, 91 godinu kad smo mi snimali film. On je doživio, mislim, 100 i nešto, nisam siguran. I on dolazi po nas u ogromnom džipu. I kaže, hajde upadajte da vas ja vozim.
Svi su... On vozi.
On vozi. Ekipa je prestravljena. Čovjek od 91 godinu vozi nas u džipu koji izgleda kao tank. Uspio sam doći do jedne anegdote. Mislim, ono jedan... Da, to je bilo jedno zanimljivo putovanje. Mislim, u 5-6 dana smo snimili taj film.
Da, da, da. A ne plašiš se da letiš avionom?
Plašim, naravno. Plašim, ali naučiš da se ne plašiš. Da, ja znam. Nije problem.
I za kraj ovog našeg razgovora, Branko, evo, nešto što bi ti preporučio našim slušalcima?
Slušalcima? Joj, trebaju, ne znam što da... Ne znam uopšte...
Evo, recimo, kada su u pitanju dokumentarni filmovi, da li da ih gledaju, u koji žanr?
E, ovako...
Kultura gledanja dokumentarnih filmova, da to tako nazovemo.
Ta kultura ne postoji, nažalost, ali šta? A ovako, mislim da će uskoro da pokrenemo jedan sajt Kultura RTRS, mislim za nekih 15-20 dana. Kolega Stevo Grabovac, na njemu će da piše kolumne, a na njemu će da budu postavljeno nekoliko online, pošto do sada nisu bili postavljeni, nekoliko filmova koje sam ja radio i kolege druge koje su radili svoje filmove. Praktično otvorit ćemo jedan YouTube kanal, na tom sajtu će da se nalazi, bit će premijera filma, znači online premijera filma o Dušku Trifunoviću, filma o Branku Ćopiću i još nekoliko filmova koje smo radili. Pa preporučio bi im da za jedno 10-15 dana odu na taj sajt i bit će zanimljivih stvari tu za pogledat.
Svakako da hoće. Branko, hvala ti mnogo što si bio u gostu emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala tebi puno.
Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Branko Lazić, režiser, producent, urednik redakcije dokumentarnog i filmskog programa Radio Televizije Republike Srpske. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.